Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған Үйім ауғаның өмір дерегін жалғасты баяндап, оның тамылжыта салған әндерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Жоңғалықтардың бақыты» атты әніне құлақ түріңіздер.
Yeah, 常人清晰个通心劲儿，中华儿女都出个精神劲儿，大团圆的场面儿今天最红火，大中华的全家福早就更快门儿，
到底整大中华的全家福，
让祖先看看他的后代最佳最争气儿，
үш күннен бері әсем әндермен тербетіп келе жатқан Юэнхуа 2005 жылы 3 айда Бұқараның қамы бәрінен жоғары атты ән альбомын таратты. 5 айда Көрікті Сюйсяң мекенім атты ән жинағын таратты. 2005 жылы 6 айда Гуандун өлкелік комитеті Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 84 жылдық мерейтойына арналған көлемді сауық кеште мыңдаған бишінің серік болуында Бұқараның қамы бәрінен жоғары әнін шырқады. Сол жылы 7-ші айда «Шеше, ағам қайтып келді» атты ән альбомын таратты. Іле-шала орталық халық радиосының 2004-2005 жылғы «Жұңғо халық әндер» бағамы сауық кешіне қатынасты. Сол айда тағы «Жұңғо жаңаша халық әндері» сауық кешінде «Жұбайлар сүйіспеншілігі» атты әнді шырқады.
是不好争啊，也不听话。你们让妻子手低头抬肩膀，
丈夫你辛苦了，丈夫你辛苦了，丈夫你辛苦了，丈夫你辛苦了。
Жоғарда тыңдағандарыңыз Үйін қаның шырқауындағы «Сүйіктім, шаршадың ауапты» әні. 2006 жылы 6 айының 27 күні Хунан өлкелік үкімет Жұңғы коммунистік партиясы қорылғандығының 85 жылдығын атап өту дабыралы әдебиет көркемінер қимылында «Мен коммунистпін» атты әнді шырқады. 2008 жылы «Жоң халықтар бақты» атты әнді шырқап, орталық телеарнасының шаған мерекесі сауық кешіне қатынасты. 5-ші айда орталық телеарнасының сүйіспеншілік үлесі зілзала болған өңірге арналған дабыралы сауық кешке қатынасып, ел арасындағы көркемөнерпаздар мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен бірге «Отаным» дейді, сүйіспеншілік үлесі қатарлы әндерді шырқады және 100 мың юань ақшалай көмек атады. Енді бірақ Юн Хуаның шырқауындағы «Чоң Чоу» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
守在万千梦佳期，灭烛怜光芒，披衣觉罗僧，不堪凝守在万千梦佳期。
Сычуандағы зелзалада үйінқуа ақшалай көмек атағаннан сырт, жүректес көркімінер үйірмесінің Сычуанға барып, қалсырау сауық кешіне қатынасып, ең үлкен махаббат үнсіздік атты әнді шырқат. Сонымен бірге сауық кешті жүргізді. Осыдан кейін шенше машина тобының 40 жылдық торқалы тойына арналған құттықтауға қатынасып, шат-шадыман атты әнді шырқат. Әрі орталық телеарнаның 4-ші кезекті тақпа қайту бәсекесінің сыйлық тарату салтына қатынасып, кеме сүйреушінің махаббаты атты әнді шырқат. Төменде назарларыңызда болатына үйін қуаның шырқауында жылдың соңғы ымырты атты әні.
Oh.
2008 жылы 7 айда Юнхуа апатқа қарсы тұрып қиыншылықтан құтқару қимылы байланысымен ұйымдастырылған бірінші шілде сауық кешіне қатынасып, Люку Уэй, Куан Мусун қатарлармен бірлікте күннің шілен шуағына шомылып атты әнді шырқады. 11 айда реформа жасап есік ашудың 30 жылдығына орай өткізілген 30 жыл бойы әуелеген 100 алтын ән атты сауық кешке қатынасып, кеме сүйреушінің махаббаты атты әнді шырқады. Қадірлі тыңдаушы, әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Юнхуа туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Тезден кел» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Юнхуа туралы келесі берілімде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
Субтитры сделал DimaTorzok мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың